Эфирда Озодлик радиосы. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 12-aprel, chorshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Bugun AQSh davlat kotibi Rex Tillersonning Moskva safari doirasida asosiy uchrashuvlari bo'lib o'tadi. Katta yettilik davlatlari tashqi ishlar vazirlari Kremlga nisbatan yangi sanksiyalarning joriy etilishi Suriya muammosini hal etish uchun samarali vosita bo'la olmaydi deb hisoblaydi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 11 aprel kuni o'tgan videoselektor yig'ilishida bir qator rahbarlarni lavozimlaridan bo'shatdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik to'lqinidasiz. Biz bilan birga bo'ling. Bugun AQSh davlat kotibi Rex Tillersonning Moskva safari doirasida asosiy uchrashuvlar bo'lib o'tadi. Mazkur safar arafasida Rossiya va G'arb munosabatlari Suriyaga oid masalalarda yanada murakkablashdi. Tillerson 11 aprel kuni Moskvaga parvozdan oldin katta yettilik doirasida tashqi ishlar vazirlari bilan o'tgan maslahatlashuvlardan so'ng Rossiya hukumatini Suriya rahbari Bashar Asad rejimini qo'llab-quvvatlashdan voz kechishga chaqirdi. Oq uy rasmiy vakili Sean Spicer Rossiyaning Asad rejimi bilan ham qorligini sharhlar ekan 11 aprel kuni o'tgan brifingda
It's no question that Russia is isolated. They have aligned themselves with North Korea, Syria, Iran.
Rossiyaning izolyatsiya qilingan hech kimga sir emas. Rossiya Shimoliy Koreya, Siriya, Eronga qo'shildi. Bu biz hamkorlik qiladigan mamlakatlar emas. Bu mamlakatlarning barchasi Rossiyani istisno qilganda davlat sifatida shakllana olmadi deb bildirdi. Katta yettilik davlatlari tashqi ishlar vazirlari Kremlga nisbatan yangi sanksiyalarning joriy etilishi Suriya muammosini hal etish uchun samarali vosita bo'la olmaydi deb hisoblaydi. 11 aprel kuni Italiyaning Luka shahrida o'tgan katta yettilik tashqi ishlar vazirlari maslahatlashuvida qabul qilingan yakuniy hujjatda katta yettilik davlatlari Rossiya bilan Suriya muammosini hal etishda hamkorlik qilishga tayyorligi aytiladi. Ayni paytda hujjatda Rossiyaga nisbatan sanksiyalar Kremlga bosim ko'rsatish vositalaridan biri bo'lib qolaverishi mumkinligi ta'kidlanadi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Moskvada Italiya prezidenti Sergio Mattarella bilan 11 aprel kuni o'tgan uchrashuvdan so'ng brifingda bu masalaga ham e'tibor qaratib,
"Polagayem, chto obshchim interesom otvechalo by vosstanovleniye rossiysko-yesovskikh delovykh
svezh. Rossiya va Yevropa ittifoqi o'rtasida savdo aloqalarining tenglik va o'zaro hurmat prinsiplari asosida qayta tiklanishini umumiy manfaatimiz deb hisoblaymiz" deb bildirdi. Qirg'iziston poytaxti Bishkekda 11 aprel kuni tushdan keyin qattiq shamol oqibatida daraxtlar qulab, avtomashinalarni bosib qoldi. Bu haqda xabar bergan Favqulodda holatlar vazirligi hozirda nechta daraxt qulagani va qancha avtomobilga ziyon yetgani o'rganilayotganini bildirdi. Vazirlikka ko'ra, shamol oqibatida jabrlangan odamlar haqida hozircha ma'lumot yo'q. Ma'lumotga qaraganda, shamolning tezligi sekundiga 17-18 metrni tashkil qilgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev 11 aprel kuni o'tgan videoselektor yig'ilishida bir qator rahbarlarni lavozimlaridan bo'shatdi. Kunuz nashrining bildirishicha, selektor yig'ilishida hayotiy muhim masalalar bo'yicha fuqarolarning murojaatlarini ko'rib chiqish borasidagi ishlarning ahvoli muhokama qilingan. Yig'ilishda prezident tanqidiga uchragan Qo'qon shahar hokimi Akronjon Abdullayev, shahar prokurori, soliq nazorati rahbari va ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ini ishdan olgan. Bundan tashqari, xususiylashtirish, monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasi raisi Hidoyatov, Vazirlar Mahkamasi apparatining nazorat bo'limi boshqaruvchisi Qaybullayevlar ham lavozimlaridan ozod qilindi. Jizzax shahridagi Xalqlar do'stligi shoh ko'chasi bundan buyon Islom Karimov nomi bilan ataladi. Jizzax viloyat hokimligi axborot xizmati 11 aprel kuni mana shu haqda bildirdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 25 yanvar kuni birinchi prezident Islom Karimov xotirasini abadiylashtirish to'g'risidagi qarorni imzolagan edi. O'zbekistonda 1 apreldan boshlab po'lat, polimer va yog'och mahsulotlari importiga aksiz solig'i bekor qilindi. Gazeta.uz nashrining 11 aprel kuni bildirishicha, bu boradagi qarorni prezident Mirziyoyev 31 mart kuni imzolagan. Xabarda aytilishicha, makaron mahsulotlari, bir qator polietilen mahsulotlari, DSP va po'lat mahsulotlari aksiz solig'i solinadigan mahsulotlar ro'yxatidan chiqarilgan. Qarorga binoan to'la hajmi 5 tonnagacha bo'lgan tijorat transport vositalariga aksiz bojxona narxining 70%dan 30%ga tushirilgan. So'nggi xabarlarni Elmurod o'qidi.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. bugungi dasturimizda. O'zbekistonlik Rahmat Oqilov Stokgolmdagi terror hujumini amalga oshirganini tan oldi.
Akilov o'z aybiga iqrorligini bildirdi.
Prezident Mirziyoyev militsiyani isloq qilishni Ichki ishlar vaziriga topshirdi. O'zbekiston Respublika komissiyasi Islom Karimov maqbarasi loyihasini qabul qildi, ammo haykallar masalasida yakuniy qaror bermadi. Erkak doyalarga qarshi chiqqan toshkentlik imom matbuotni fitnada aybladi.
Fitna qilishyapti. O'zbek imomi doya erkaklardan voz kechaylik degan mazmunda johillarga shu narsani tashlashyapti.
Bu va boshqa mavzular dasturimizda, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
April 11 Shvetsiya mahkamasi Stokgolm terror amalini sodir etganini tan olgan O'zbekiston vatandoshi 39 yashar Rahmat Oqilovni sudga qadar ehtiyot chorasi sifatida qamoqda saqlashga hukm qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Sud hukmiga munosabat bildirgan advokat Yohan Eriksson Rahmat Oqilov terror jinoyatini tan olyapti, shuning uchun qamoqda qoladi deb aytdi. 7 aprel kuni tushlikdan keyin Stokgolm markazida Rahmat Oqilov yuk mashinasini piyodalar ustiga haydashi oqibatida 11 yashar bir qizaloq dohil 4 odam halok bo'lgandi. Hujumda yana 15 kishi jarohat olgandi. Yaralanganlarning 9 nafari hamon kasalxonada qolmoqda. Hujumdan bir necha soat o'tib, politsiya Rahmat Oqilovni tutishga muvaffaq bo'ldi. Hujum ortidan politsiya Stokgolmning Solentuna, Varberg, Solna va Kungsholmen mintaqalarida reydlar o'tkazdi va hujumga aloqadorlikda gumon qilib 7 kishini hibsga oldi. Ammo keyinchalik hibsga olinganlarning 5 nafari qo'yib yuborildi. Ayni paytda Shvetsiya sobiq bosh vaziri Karl Bildtga ko'ra, Shvetsiyada O'zbekistonga ekstraditsiya etilishi kerak bo'lgan 137 shaxs bor, ammo ular qochuvdadir. Bu haqda Shvets siyosatchisi o'zining Twitter sahifasida ma'lum qildi. Karl Bildt bu holatni o'ta muammoli deya baholadi. Dushanba kuni Rahmat Oqilov davlat tomonidan unga tayinlangan advokat o'rniga sunniy musulmon advokatini berishni talab qilgandi, ammo uning bu talabi rad etildi. Politsiyaga ko'ra, asli samarqandlik Oqilov Shvetsiyaga 2014-yilda kelib, siyosiy boshpana so'ragan, ammo 2016-yil iyunida rad javobini olgan. Shvetsiya politsiyasi bayonotiga ko'ra, o'tgan yilning 16-dekabrda Oqilovga Shvetsiyani tark etish uchun 4 hafta muhlat berilgan, ammo Oqilov g'oyib bo'lgach, migratsiya xizmati uning ishini Shvetsiya politsiyasiga topshirgan. Ozodlik Rahmat Oqilovning so'nggi oylarda o'zi ro'yxatdan o'tgan Stokgolmdagi manzilda yashamaganini aniqlashga muvaffaq bo'ldi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. 11 aprelda Shvetsiya mahkamasi Stokgolmdagi terror hujumini sodir etganini tan olgan 39 yashar o'zbekistonlik Rahmat Oqilovni sudga qadar ehtiyot chorasi sifatida qamoqda saqlashga hukm qildi. Ayni paytda shved matbuoti Oqilovga jinoiy sheriklik qilgan 30 yashar o'zbekistonlik qidiruvga berilgani haqida xabar qilmoqda. Shvetsiyadagi o'zbekistonlik faol Dilobar Erkinzoda hodisa yuzasidan shved rasmiy matbuotida berilayotgan xabarlarni kuzatmoqda va o'z Facebook sahifasida yoritib bormoqda. Biz Dilobarni bugun ham suhbat tortdik va eng so'nggi yangiliklar, rasmiy bayonotlar haqida suhbatlashdik. Hozir shu suhbatni tinglang.
Bugun yangiliklardan bittasi, ya'ni mana sud bo'lingan boshqa ma'lumotlarni ham eshitdinglar. Ya'ni mana shu Akilov o'z aybiga iqrorligini bildirdi. Bundan tashqari yana shunday axborot berildiki, Akilovga yordamchi shaxs sifatida, ya'ni bu ishga aloqador bo'lgan, u bu ishni bir o'zi sodir qilmagan va bunga yordam bergan yana boshqa shaxs bo'lgan va hozir u qidiruvga berilgan degan ma'lumot berildi shved ommaviy axborot vositalarida va bu shaxsni ham O'zbekiston fuqarosi ekanligi va u 30 yoshda ekanligini ham bildirishdi.
Shved matbuoti bu ma'lumotni kimga tayanib beryapti? Politsiyagami yo o'z manbalariga?
O'zlarining shu